Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mulai kajian dengan membaca dan mentelaah kitab Qawaid Fiqhiyah. Nazam dan sarahnya dua-duanya disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di An-Najdi Al-Hambali rahimallahu taala. Kita mulai dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. maka aku buat untuk diriku sendiri dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin satu mandumah. Ya, ada istilah mandumah dan ada istilah syair. Ya, mandumah itu digunakan untuk ulum, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Maka kita sebut dengan mandumah. Adapun syair, ini adalah syair yang tidak membahas ilmu. Namun syair yang membahas ilmu, boleh jadi ilmu nahwu, ilmu fikih atau yang lainnya, disebut mangdumah. Yang mangdumah tersebut memuat atau mengandung pokok-pokok dari kaedah-kaedah agama. Dan kaedah-kaedah tersebut meskipun sedikit lafadznya, sedikit kata-katanya, namun banyak maknanya. Namun banyaknya makna ini bisa ditangkap bagi orang yang merenungkannya. Dan tidak bisa ditangkap jika orang itu tidak merenungkannya. Walakinnaha akan tetapi kaidah tersebut perlu komentar yang bertujuan untuk memperjelas, menyingkap maknanya dan memberikan contoh. Yang contoh ini berfaedah tunabih al-fatin, akan mengingatkan orang yang cerdas mawara'a dhalik, contoh-contoh yang lain. Orang yang cerdas cukup diberi beberapa contoh, nanti dia bisa melakukan kias. Maka kasus-kasus yang lain ini semisal. Namun ini butuh al-fatin, membutuhkan orang yang cerdas. Orang yang enggak cerdas, dia cuma terpaku dengan contoh yang ada. Ketika dibawakan kasus yang lain, dia tidak akan bisa menangkapnya. Maka kubuat untuk itu, untuk mandumah sarah yang singkat ini, latif ini, itu singkat, taisiran li fahmiha, untuk memudahkan orang agar bisa memahaminya. Aku minta pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan sarah ini untuk orang yang menulisnya, dan orang yang membacanya. Dan moga Allah jadikan sarah ini adalah ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia, innahu ra'ufur rahim. Sebenarnya dia adalah zat yang maha penyayang dan penyayang. Kemudian kita masuk pada mentumah dan sarahnya. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufariqi. Segala puji milik Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha lembut. Dia adalah zat yang menyatukan berbagai hal dan memisahkannya. Yang disebut dengan alhamdulillah adalah sanjungan kepada Allah dengan menyebut-nyebut sifatnya yang sempurna. Tersanjungan kepada Allah karena sifat-sifatnya yang sempurna dan curahan nikmatnya dan luasnya, kedermawanannya dan indahnya hikmahnya. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang sempurna namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Tidak ada pada nama Allah nama yang tercela, bahkan seluruh nama Allah adalah nama-nama yang terindah. Tidak ada pada sifat Allah sifat kekurangan dan sifat yang buruk, karena seluruh sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna dari semua sisinya. Maka Dia Ta'ala adalah zat yang indah perbuatannya, karena perbuatan Allah itu berputar di antara dua kemungkinan. Kalau bukan keadilan, adalah kebaikan. Dan Dia Allah terpuji dalam kebaikannya dan terpuji dalam kebaikannya. Atama hamdin, dengan pujian yang sempurna, wa akmal, dan sempurna. Maka perbuatan Allah itu terkelompok menjadi dua. Kalau tidak al-adil, adil, maka itu adalah fadl atau ihsan, adalah kebaikan dan anugerah atau karunia. Maka Allah masukkan ke dalam orang beriman ke dalam surga dengan anugerah dan karunia-Nya. Dan Allah masukkan orang kafir ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah sesatkan orang yang sesat dengan keadilannya, dan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang Dia beri hidayah dengan kebaikan dan anugerah-Nya. Maka di sini juga disampaikan bahasanya kita memuji Allah itu intinya karena dua hal. Sebagaimana kita memuji orang lain, memuji manusia yang berhak untuk dipuji, menyanjung manusia yang layak untuk disanjung, karena dua sebab. Yang pertama boleh jadi karena kebaikan dan nikmat-Nya kepada kita. Maka kita suci, kita sanjung Allah karena kebaikan Allah, nikmat Allah yang demikian besar yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah karena memiliki sifat-sifat yang mulia. Kita puji seseorang, kita sanjung seseorang karena dia punya sifat-sifat yang bagus, pemberani, cerdas, dan yang lainnya. Maka ini adalah faktor kenapa orang memberikan pujian dan sanjungan. Dan dua-duanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kita puji karena dua-duanya. Karena sifat-sifat sempurna yang Dia miliki dan nikmat-Nya kepada kita yang demikian luas. Kemudian, dan Allah adalah maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud. Allah maknanya adalah al-ma'luh, dan ma'luh maknanya adalah al-ma'bud, zat yang disembah. Yang pengertiannya adalah Dialah zat yang berhak untuk disembah, wa yu'bad, dan disembah dengan segala bentuk penyembahan. Dan Dia tidak disekutukan dengan sesuatu apapun karena sempurnanya pujiannya. Karena tidak ada satu makhluk yang sebanding dan setara dengannya. Maka tidak ada yang layak untuk menjadi sekutu baginya. Dan Allah adalah Al-Ali, zat yang maha tinggi, yaitu zat yang lahul uluwut tam al-mutlaq. Dia adalah zat yang tinggi, dengan tinggi yang sempurna dan mutlak dari semua sisi. Yang dimaksud dengan semua sisi adalah tiga macam ulu, uluwul zat, uluwul qadr, dan uluwul qahr. Maka Allah adalah zat yang tinggi dalam artian uluwul zat, tinggi zat-Nya, karena zat Allah ada di atas arsh, di atas seluruh makhluk-Nya. Kemudian uluwul qadr disebut juga dengan uluwul sifat, karena Dia adalah zat yang sempurna sifat-sifat-Nya. Tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun. Dan uluwul qahr, Dia adalah zat yang maha tinggi dalam artian kuasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak kehendak dan ketetapan-Nya. Al-arfaq, artinya Dia adalah zat yang lembut perbuatan-Nya. Maka perbuatan-Nya itu adalah lembut. Di atas ghayatil masalih wal hikmah. Mengandung maslahat yang berada dalam puncaknya manfaat dan maslahat, dan berada dalam puncak hikmah. Dan Allah sungguh telah menampakkan, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan untuk hamba-hambanya pengaruh dari kelembutannya. Yang ini bisa digunakan dalil oleh makhluk untuk menunjukkan kesempurnaan, kesempurnaannya, kesempurnaan hikmah dan kelembutannya. Sebagaimana dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Padahal Allah kuasa untuk menciptakan langit dan bumi fi lahdah, sekejap mata. Demikian juga Allah ciptakan manusia, hewan, tumbuhan dengan berbagai macamnya. Allah ciptakan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya berakhir dan sempurna. Padahal Allah kuasa untuk menciptakannya secara sempurna fi lahdatin, sesaat saja, sekejap saja. Walakinnahu, akan tapi Allah adalah zat yang lembut, lagi zat yang maha bijaksana. Maka di antara kebijaksanaan dan kelembutan Allah adalah tatwiruha. Allah buat proses penciptaan itu berkembang. Fi hadil atwar, fase demi fase. Memiliki beberapa taur, taur artinya fase. Maka tidak ada pertentangan antara kuasa Allah dan hikmah Allah. Kuasa Allah, Allah mampu menciptakan langit dan bumi satu kejap. Hikmah Allah menciptakan langit dan bumi dalam beberapa waktu. Maka keduanya tidak bertentangan. Sebagaimana Allah kuasa untuk memberikan hidayah pada orang-orang yang sesat, namun hikmah Allah mengharuskan, Allah pertahankan orang yang sesat tersebut dalam kesesatannya sebagai bentuk keadilan dari Allah Ta'ala. Laisa zulman, dan itu bukan kezaliman. Karena Allah memberikan, maka karena pemberian iman dan hidayah adalah mahdu fadlihi. 100% adalah murni karunianya. Maka jika Allah cegah hidayah dan iman tersebut pada seseorang, maka Allah tidaklah terhitung berbuat zalim. Lebih-lebih lagi jika sasarannya memang tidak layak untuk menerima nikmat. Lebih-lebih lagi jika sasarannya tidak layak untuk menerima nikmat. Dia mencari kesesatan, kemudian Allah beri keimanan, maka ini tempat yang tidak, maka dia sendiri mencari kesesatan. Masa diberi iman? Maka ini mahalnya tidak qabil. Sasarannya tidak layak untuk mendapatkan iman. Seandainya mahalnya tidak qabil, Allah pun tidak zalim. Maka tadi dikatakan la siyama, lebih-lebih lagi. Seandainya bukan karena maka sesatnya orang yang sesat, maka Allah tidak memberikan hidayah, maka itu tidak zalim. Jika orangnya memang mencari sesat, lebih tidak zalim lagi. Fakulu sifatin, maka semua sifat Allah Ta'ala itu memiliki pengaruh pada makhluk ciptaannya dan syariatnya. Dan sebagiannya tidaklah bertentangan dengan sebagian yang lain. Dan siapa yang memahami penjelasan di atas, yang merupakan kaedah yang agung dan penting, maka akan terurai dari dirinya berbagai kebingungan yang banyak berkaitan dengan masalah mengenal nama dan sifat Allah. Maka dia akan posisikan setiap nama Allah pada tempatnya yang tepat. Kemudian berkaitan, ada catatan kaki, berkaitan dengan nama Allah Al-Arfaqi, atau Allah disebut dengan Al-Arfaq dalam bait, dalam mandumah. Maka ini mengisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang lembut, mencintai kelembutan dalam segala urusan. Diriatkan oleh Bukhari dari Ibunda Aisyah radallahu anha. Wa jamil asya'i wal mufariqi, dan Allah adalah zat yang menyatukan berbagai hal dan memisahkannya. Maka Allah Ta'ala itu menyatukan berbagai hal dalam sesuatu dan memisahkannya dalam sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah satukan di antara makhluknya, terkumpul dalam makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki. Maka seluruh makhluk punya kesamaan. Sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama dapat rezeki dari Allah. Wa faraqa bainahum, namun Allah pisahkan, namun Allah beda-bedakan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Fil ashkal, dalam bentuk tampilan fisik. Waswar, dalam rupa. Maka ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit hitam, berkulit putih. Ada yang bagus rupanya dan ada yang buruk. Dan sifat-sifat yang lainnya. Maka beda-beda. Dalam sama-sama makhluk. Kuluhada, semua ini muncul dari kuasa Allah yang sempurna dan hikmah Allah yang sempurna. Dan Allah telah meletakkan segala sesuatu tersebut pada tempatnya yang layak. Wallahu a'lam. Kemudian bait yang kedua, dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Allah adalah zat yang memiliki nikmat yang luas, ghazirah dan yang banyak. Memiliki hikmah yang luar biasa dan hikmah yang banyak. Maka bait ini adalah penjelasan, berisi penjelasan tentang luasnya anugerah Allah dan pemberian Allah. Dan pemberian Allah itu meliputi semua makhluknya. Karena tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat-nikmat Allah, tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Terutama manusia. Maka Allah telah melebihkan manusia, memuliakan manusia. Allah tundukkan untuk kepentingan manusia semua yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah curahkan pada manusia berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Dan tidak mungkin menghitung satu-satu nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Akan tapi Allah sudah ridha dengan siapa saja yang mau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dan bentuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang pertama, bil-iktirafi biha. Mengakui dengan hati kalau nikmat tersebut adalah anugerah dan pemberian Allah. Kemudian yang kedua, watahadus biha, melisankannya. Dengan mengucapkan alhamdulillah atau kalimat-kalimat yang ucapan-ucapan yang lain yang isinya adalah pengakuan kalau nikmat itu berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga, wasarfuha fi ta'atillah. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan. Wa alla yusta'ana bi syai'in min 'amihi 'ala ma'asihi, dan tidak menggunakan nikmat tadi untuk bermaksiat kepadanya. Inilah tiga bentuk dan tiga rukun di dalam bahasa Ibnul Qayyim disebut arkanus syukri. Rukun syukur itu ada tiga. Hati mengakui nikmat adalah semata-mata anugerah dan kebaikan Allah. Kemudian dilisankan, ketika ditanyakan ini dari mana, maka ini adalah semata-mata anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang yang buta dan orang yang yang Nabi ceritakan dari Bani Israel, yang Allah berikan nikmat pada badannya, kekayaan, kemudian fisik yang bagus, namun dia katakan, ini adalah warisan, ini adalah pemberian nenek moyang saya, tanpa menisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat berupa mata, berupa waktu, berupa tangan yang sehat, berupa kaki yang sehat, untuk taat. Dan tidak menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk maksiat. Kemudian tadi dikatakan bahasa nikmat Allah pada manusia ada dua macam, ada nikmat lahiriah, itulah nikmat duniawi. bisa bernapas, sehat, makan, minum, dan ada nikmat yang batin tersembunyi. Itulah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Al-hikamil bahirah al-kathirah, yakni artinya anna hikamahu. Hikam jama' dari hikmah. Ini dibaca hikam dan bukan dibaca hukum. Tulisannya sama, cara bacanya beda. Salah baca, salah arti. Anna hikamahu ta'ala, bahasanya hikmah Allah ta'ala itu sangat banyak dan itu mencengangkan akal. Dan akal ikut terheran-heran dengannya, dengan betul-betul terheran-heran. Karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua syariat yang Allah perintahkan mengandung hikmah dalam puncaknya. Maka siapa yang nadharofi, mencermati, merenungkan alam semesta dan keajaibannya. Merenungkan bumi dan langit, matahari, rembulan, kawakib, bintang-bintang atau benda-benda langit. Merenungkan fusul, fusul jamak dari faslun, artinya musim, ada musim semi, musim gugur. Hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, atau pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan. Gunung dan bihar, lautan, dan semua isinya. Maka dia akan melihat ajaib azimah. Hal-hal yang menakjubkan, yang sangat luar biasa. Bahkan yakfil insana nafsuhu, cukup bagi manusia dirinya sendiri. Maka jika dia perhatikan masing-masing anggota tubuhnya dan dia renungkan, maka alima, maka dia akan sadar. Anau la yasluh fi ghairi mahallihi, bahasanya anggota-anggota badan tadi tidaklah cocok kalau jika diletakkan tidak pada tempatnya. Telinga itu di situ, itu sudah sangat cocok sekali. Seandainya diletakkan di pantat gitu misalnya, maka sangat tidak cocok. Nah, mata manusia di situ itu ya sudah memang pasnya di situ. Nih, dijadikan di sebelah kanan dan kiri kepala, ya, mau seperti mata ayam. Nah, maka sangat-sangat tidak cocok. Ya pasnya itu memang di situ, tangan di situ, kaki di situ, itu memang pasnya. Ini menunjukkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kemudian diubah ke tempat yang lain sebagaimana gambar karikatur, kecuali kan lucu dan bikin orang ketawa. Thumma salatu ma'salami da'imi ala rasulil kurasil khatami wa alihi wa sahbil abrari al-ha'izi maratibal fakhari. Kemudian sanjungan Allah dan keselamatan itu terus menerus untuk seorang rasul yang berasal dari Quraisy, yang dia adalah penutup para nabi dan rasul. Keluarganya dan sahabatnya, yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa, al-ha'izi, orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Pengertian salawat, jika datang dari Allah, maknanya adalah sanjungan Allah untuk seseorang fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Maka jika seorang itu mendapatkan sanjungan, artinya dia fiha husulul khair. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan setelah kita doa, kita meminta pada Allah salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mintakan assalam, keselamatan. Dan dengan adanya keselamatan, doa keselamatan, maka ini mencegah keburukan dan bencana. Maka dalam salat dan salam terkumpul dua hal. Terwujudnya kebaikan dan tercegahnya keburukan. Husulul matlub wa najah minal marhub. Ini terwujudnya apa yang diinginkan dan tercegahnya apa yang dikhawatirkan. Dan Rasul definisinya menurut Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala adalah orang yang diberi wahyu dan dia membawa syariat. Syariat yang baru, yang berbeda dengan Rasul sebelumnya, dan dia diperintahkan untuk mendakwahkannya. Yang dimaksud dengan khatam yaitu beliau adalah orang yang dengannya Allah tutup para nabi dan para rasul sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah pengikut Nabi yang berada di atas agamanya Nabi sampai hari kiamat. Maka termasuk keluarga adalah sahabat. Sehingga kalimat wa alihi wa sahbihi, keluarga dan sahabat, ini statusnya adalah atful khas alal am. Ada sesuatu yang lebih sempit, yaitu sahabat disambungkan kepada al-am, kepada sesuatu yang maknanya lebih luas, yaitu keluarga dalam pengertian pengikut. Dan atful khas al-am di sini memiliki makna lima ziyatihi, menunjukkan istimewanya para sahabat Nabi dan mulianya mereka. Dan hal yang menyebabkan para sahabat itu lebih unggul dan mulia adalah bi ilmin nafi' wal amali salih. Karena ilmu dan karena amal yang mereka miliki. Waktu ka'al kamil, yang itu adalah ketakwaan yang sempurna yang menyebabkan mereka mendapatkan hal yang membanggakan di dunia dan di akhirat. Radiyallahu anhum. Kemudian i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wayakshiful haqqa lidhi kulubi wayusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah, sebaik-baik nikmat adalah ilmu. Yuzilu syak, yang ilmu tersebut menghilangkan keraguan dari dirimu dan bisa menghilangkan kotoran hati dari hatimu. Dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran, menampakkan kebenaran sebagai satu kebenaran bagi orang yang masih punya hati. Dan ilmu tersebut mengantarkan seorang hamba ilal matlubi, pada apa yang dia inginkan. Penjelasannya artinya nikmat Allah kepada hambanya, kepada manusia sangatlah banyak. Wa afdalu ma mannallahu ala abdihi ay fid dunya. Dan nikmat Allah yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia, dan yang dimaksud dengan nikmat yang paling utama di sini adalah fid dunya. Di dunia adalah ilmu yang manfaat. Karena nikmat yang paling utama di akhirat adalah an-nadhar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, nikmat yang paling mulia, yang paling unggul di akhirat adalah memandang wajah Allah. Sehingga yang dimaksud dengan afdalu ma mannallahu ala abdihi ay fid dunya. Ini bicara tentang nikmat Allah di dunia. Maka nikmat Allah di dunia yang paling utama, yang paling unggul, yang paling top adalah Allah berikan padanya ilmu. Ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang membuahkan amal. Wa alamatu, dan tanda bahwasanya ilmu itu adalah ilmu yang manfaat telah aku sebutkan dalam nazam, yaitu ciri ilmu yang manfaat, ilmu tersebut menghilangkan dua hal dari hati. Menghilangkan dari hati dua jenis penyakit, yaitu syubhat, pemahaman yang menyimpang, akidah yang sesat, wasyahawat, dan keinginan-keinginan yang terlarang. Fasyubhat, maka akidah yang menyimpang, pemahaman yang keblinger, itu akan membuahkan keraguan di dalam hati tentang keimanan yang benar. Wasyahawat, dan munculnya berbagai macam keinginan terlarang dalam hati seseorang, itu akan menyebabkan daronal qalbi, kotornya hatinya dan kerasnya. Dan syahawat, keinginan-keinginan yang terlarang tersebut, itulah yang akan memberatkan badan untuk diajak ketaatan. Maka ahli maksiat, yang mereka adalah orang yang terkena penyakit syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang, berat dirinya, badannya untuk melakukan ketaatan. Karena memang itulah sifat dari syahwat. Dia memiliki faedah, memberatkan badan terasa berat untuk taat. Maka ciri ilmu yang manfaat yang didapatkan oleh seseorang, ilmu tersebut menghilangkan dua penyakit akut ini. Wa yajlibu lil abdi, dan ilmu tersebut akan mendatangkan untuk pemiliknya kebalikan dari dua penyakit tadi. Maka masuklah dalam diri seorang tersebut, orang yang punya ilmu yang nafik, masuk ke dalamnya yakin. Yang yakin adalah buah dari ilmu, dan yakinnya adalah kebalikan dari ragu-ragu. Yang ragu-ragu adalah dampak dari syubhat. Dan keimanan yang sempurna yang mengantarkan seorang hamba kepada semua yang dia inginkan. Keimanan yang akan membuahkan amal-amal yang saleh. Dan keimanan yang sempurna ini adalah kebalikan dari syahwat. Maka jika seorang itu semakin bertambah ilmu nafiknya, ilmunya yang manfaat, maka akan semakin sempurnalah yakinnya. Dan akan semakin sempurnalah keinginan-keinginan baiknya. Dan tidak akan terwujud kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan terkumpulnya dua hal ini. Yakin yang sempurna dan keinginan baik yang sempurna. Wabihima, dan dengan dua hal ini, yaitu dengan yakin dan keimanan sempurna, itu membuahkan kesabaran dalam ketaatan. Maka dengan dua hal ini, yaitu dengan yakin dan kesabaran, maka tunalul imamatu fiddin. Maka seorang itu akan jadi imam dalam agama. Yang menjadi imam dalam agama satu hal yang Allah ajarkan untuk menjadi permintaan setiap muslim. Yang Allah ajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa sama dengan al-imamatu fiddin. Imam dalam agama. Dan apa itu imam dalam agama? Jadi teladan dan contoh yang baik untuk orang-orang baik setelahnya. Dan seorang itu hanya akan jadi teladan yang baik untuk orang-orang baik setelahnya manakala ada padanya dua hal ini. Kesabaran dan keyakinan. Yakin buah dari ilmu, sabar buah dari iman, sabar untuk melakukan ketaatan yang merupakan buah dari iman. Sebagaimana firman Allah di surat Sajdah ayat yang ke-24, waja'alna minhum a'immata yahtuna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka Bani Israel para imam, yaitu imam fiddin, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lama subaru, tatkala dan karena mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat dan syariat kami. Maka berdasarkan ayat ini, Syekhul Islam Abu Labas bin Taimiyah di Al-Furqan Baina Auli Rahman wa Auli Syaitan mengatakan, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, maka seorang itu akan mendapatkan al-imamah fiddin. Imam dalam agama. Dan derajat yakin itu ada tiga macam. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Urutannya adalah ilmu yakin, ainul yakin, kemudian haqqul yakin. Ilmu yakin contohnya, pengetahuan kita, orang-orang yang beriman saat ini tentang surga dan neraka. Ainul yakin adalah manakala manusia telah tiba pada hari kiamat. Yang pada saat itu, uzlifatul jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin. Didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa, dan dinampakkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Maka mereka melihat surga dan neraka sebelum memasukinya. Maka itulah yang disebut dengan ainul yakin. Wa haqqul yakin, Dan hakul yakin adalah manakala seorang itu telah memasuki surga dan neraka. Contoh yang lain, adanya Ka'bah, maka itu ilmu yakin. Bagi orang yang beriman, bagi semua manusia bahkan, di Mekah ada Ka'bah, ilmu yakin. Ketika orang itu sampai ke Masjidil Haram, telah lihat Ka'bah dari kejauhan, maka dia ainul yakin. Ketika dia tawaf samping Ka'bah, bahkan megang Ka'bah, atau bahkan megang Hajar Aswad, maka dia hakul yakin. Wahasilu dalika, kesimpulannya, ilmu adalah pohon yang akan berbuah. Buahnya bentuknya adalah semua ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan kebodohan adalah pohon yang berbuah segala ucapan dan perbuatan yang buruk. Maka orang yang berilmu harus berubah. Maka ucapannya berubah. Boleh jadi dulu ucapannya kasar, ucapannya kotor. Maka harus berubah menjadi berucap dengan ucapan yang baik. Dulu tindak tanduknya buruk, kemudian berubah menjadi tindak tanduk yang baik. Sudah rajin ngaji, sudah lama ngaji, namun ucapannya tidak berubah, maka ini ada something error, ya. Ada yang salah. Ilmunya tidak menjadi ilmu yang manfaat. Sudah lama ngaji, namun kelakuannya sama dengan kelakuan orang yang tidak ngaji, maka ini ada apa? Sehingga kenapa dia demikian? Tentu ada yang proses untuk mendapatkan ilmu yang keliru, sehingga ilmu tidak membuahkan buahnya. Wa idza kana al-ilmu bi hadzal mathabah, maka jika ilmu itu kedudukannya seperti ini, maka sepatutnya bagi seorang manusia, seorang muslim, untuk antusias, dengan betul-betul antusias dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan terus-menerus minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkannya. Dan supaya bisa mendapatkannya, maka dia mulai dari yang al-aham, yang paling penting, kemudian yang kurang penting. Nah, wa min ahammihi, dan di antara ilmu yang paling penting adalah ma'rifatu usulihi, mengetahui kaedah-kaedah dalam ilmu. Mengetahui kaedah-kaedahnya, yang banyak masalah itu kembali ke kaedah tersebut. Maka jika dia menguasainya, dia tidak harus menguasai, tidak harus menghafal satu persatu kasus dan hukumnya. Karena semua kasus dan hukum ini itu ada kaedahnya. Maka cukup dia kuasai kaedahnya, maka dia akan tahu semua hukum-hukum tadi. Maka dengan orang itu belajar kaedah, maka dia akan mempersingkat jalannya untuk menuju ilmu. Karena ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi. Oleh karena itu, maka kuasailah pokoknya, kaedah-kaedahnya, sehingga meskipun dia tidak tahu satu persatunya, karena dia lautan yang tidak bertepi, setelah dia tahu kaedah, kuasai kaedah, maka dia bisa mengerti itu semua. Ini nilai penting dari belajar kaedah, karena tarji' masailuhu ilaiha, semua masalah-masalah dalam ilmu. Dan dalam masalah ini adalah terutama ilmu fikih, ini karena kawaid fiqhiyah. Maka semua masalah-masalah dalam semua hukum dan semua masalah dalam ilmu fikih itu kembali kepada kaidah-kaidah ini. Falihadza qultu, oleh karena itu aku katakan, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili asy-syawaridi. لِتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرًا مُرْتَقَى وَتَقْتَفِي سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِقَى. Maka semangatlah untuk bisa memahami kaedah-kaedah. yang kaidah itu memiliki sifat jami'atil masaili asy-syawaridi. Dia merangkum berbagai masalah yang beraneka ragam. Masalahnya itu beraneka ragam, namun semuanya masuk dalam kaidah yang sama. Manfaat yang lain, manfaat orang belajar kaidah litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, supaya Anda naik dalam ilmu. Khairul murtaqa, sebaik-baik naik. Sebaik-baik alat untuk naik. Maka orang yang masuk dalam dunia ilmu, maka dia bagikan meniti tangga ilmu. Maka dia dengan sering berjalannya waktu, maka tangganya semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan sebaik-baik tangga, kata beliau, dalam tangga ilmu adalah orang itu belajar dari dasar, belajar dari kaidah. Wataktafi, dan engkau meneladani dan mengikuti jalan orang-orang yang diberi taufik. Orang-orang yang diberi taufik dalam ilmu adalah orang yang belajar usul, belajar kaidah, belajar dasarnya, dan belajar hal-hal yang mendasar di masing-masing ilmu. Wa hadhi qawaidu nadhamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hasaltuha. Inilah beberapa kaidah yang aku susun dalam nadham, dalam bentuk syair, kukumpulkan dari kitab-kitab para ulama, qad hasaltuha, yang aku dapatkan. Maka Sa'di itu cuma sekedar mengumpulkan kemudian menadhamkan. Beliau tidak ngarang sendiri dan membuat-buat sendiri. Jazahumul maula azimal ajri wal afa ma'khufranihi wal birri. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka para ulama dengan balasan yang besar, dan Allah berikan maaf kepada mereka di samping ampunannya, wal birri, dan kebaikannya. Wahati, dan ini dikarenakan pengetahuan tentang kaidah itu adalah termasuk sebab yang efektif litashilil ilmi, untuk mempermudah ilmu, untuk mempermudah paham ilmu, dan mempermudah menghafal ilmu. Maka cara mudah orang untuk menguasai ilmu, memahami dan menghafalnya, terutama ilmu adalah ilmu fikih, adalah dengan punya pengetahuan tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Li jam'i hal masail mutafariqah bi kalamin jami'in. Karena yang namanya kaidah-kaidah fikih itu mencakup, merangkum masalah yang sangat beraneka ragam dengan kalimat yang padat. Kemudian kita masuk pada, setelah kita selesaikan mukadimah, kita masuk pada inti pembahasan kaidah-kaidah yang akan disampaikan oleh Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Faslun, wa niyatuna syartun li sa'iril amal bihasalahu wa fasadu lil amal. Dan niat itu adalah syarat disairil amal untuk segala macam amal. Biha, dengan niatlah baik dan rusaknya amal. Kaidah ini adalah anfa'ul qawaid, kaidah yang paling manfaat dan kaidah yang paling penting, karena kaidah ini, kaidah masalah niat ini, masuk dalam, terpakai di semua bab ilmu. Maka baiknya amal badan, demikian juga amal harta, amal hati, dan amal anggota badan hanyalah dengan niat. Dan rusaknya amal-amal tersebut dengan rusaknya niat. Maka jika niat itu baik, maka akan baiklah ucapan dan perbuatan. Jika niat itu rusak, maka rusaklah ucapan dan perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu pasti karena niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang sebagaimana apa yang dia niatkan. Tentang apa beda dari dua kalimat ini, ya, maka bedanya menurut sebagian ulama, yaitu semisal Syekh Ibnu Utsaimin, maka innamal a'malu binniyat itu adalah membahas tentang masalah bahasanya tidak ada dan tidak mungkin orang itu beramal tanpa niat. Dan niat itu adalah maksud dan sengaja. Tidak mungkin orang beraktivitas tanpa niat. Jika dia dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak tidur, pasti dia melakukan aktivitas dengan kesengajaan. Dia mau melakukan keburukan ataupun kebaikan, pasti dengan kesengajaan. Itulah innamal a'malu binniyat. Kemudian dampaknya, wa inna malikul ri'im manawa. Dampaknya di akhirat, atau bahkan di dunia, bagi masing-masing orang, apa yang dia niatkan. Apakah dia berniat untuk ibadah, ataukah dia berniat melakukan hal yang mubah, maka masing-masing dia akan dapatkan sesuai yang dengan yang dia niatkan. Dia melakukan satu aktivitas ibadah, karena untuk ibadah, maka dia mendapatkan nilai ibadah. Jika tanpa niat ibadah, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan niat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, membedakan perkara non-ibadah dengan ibadah. Penjelasannya, karena puasa misalnya, dalam bentuk tidak makan dan tidak minum dan semacam itu, akan tapi terkadang orang itu meninggalkan makan dan minum adatan bukan karena beribadah. Karena dia asik kerja atau asik nge-game. Sampai lupa makan dan minum. Tanpa ada niat takarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan tindakannya tidak makan dan minum. Maka ini tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak berniat ibadah dengan hal tersebut. Dan terkadang bernilai ibadah. Berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh tidak, dua hal ini harus dibedakan. Cara untuk membedakannya adalah niat pelakunya. Jika dia bermaksud dengan tidak makan dan minum itu niat berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai ibadah. Tanpa niat semacam ini, maka statusnya cuma sekedar tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena sebagian ibadah statusnya adalah fardu ain, sebagian lagi fardu kifayah. Sebagian ibadah itu adalah ratibah, rawatib, semacam sholat itu rawatib, ada sholat rawatib, ada sholat witir. Dan sebagian lagi sholat sunnah mutlak misalnya. Fala buddha minat tamyiz, maka harus dibedakan. Gimana cara membedakan? Sama-sama orang ini misalnya jamak zuhur dengan asar. Misalnya di awal atau di akhir, misalnya di akhir. Dia kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Mana dan dia musafir sama-sama dua rakaat semua. Ini mana yang zuhur, mana yang asar? Apa bedanya? Niatnya. Sama-sama pagi hari di waktu subuh pergi ke masjid, sama-sama sholat dua rakaat, ini mana yang tahiyatul masjid atau qobliyah subuh dan mana yang subuh? Pembedanya adalah niatnya. Sama-sama tawaf, itu tawaf sunnah ataukah tawaf yang wajib? Bedanya adalah niatnya. Sama-sama mandi, ini mandi yang wajib ataukah mandi yang sunnah, tata caranya sama. Ini tata caranya sama. Misalnya pendapat jumhur ulama, bahasanya mandi Jumat hukumnya sunnah, maka ini pagi hari Jumat ini mandi yang hukumnya, mandi Jumat yang hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat jumhur, ataukah mandi wajib karena junub, maka aktivitasnya sama. Yang membedakan, niatnya. Sama-sama puasa, puasa sama. Ini puasa qadha yang wajib, atau puasa nadhar yang wajib, atau puasa kafarah yang wajib. ataukah puasa Senin yang sunnah, tidak bisa dibedakan kecuali dengan niat. Wa min maratibin niyah, dan di antara fungsi niat, dalam niat terdapat ikhlas. Dan ikhlas adalah kadar yang lebih dari semata-mata niat untuk melakukan satu aktivitas. Maka karena dalam ikhlas itu terdapat dua niat. Fala buddha min niyati nafsil amal. Pertama, niat dan kesengajaan untuk melakukan satu perbuatan. Kemudian yang kedua, niat al-ma'mul lahu. Tujuan dia dalam beramal. Tujuannya untuk siapa? Maka dia mengerjakan sholat, maka ada niat untuk melakukan perbuatan sholat. Dan ada niat al-ma'mul lahu, tujuan dari sholat. Sholat itu tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gabungan dari dua ini disebut ikhlas. Wahada huwal ikhlas, itulah ikhlas. Dan ikhlas adalah seorang hamba bermaksud dengan amalnya mengharapkan wajah Allah dan tidak menginginkan yang lainnya. Maka di antara contoh untuk kaidah ini adalah seluruh bentuk ibadah. Misalnya sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, zakat, puasa, iktikaf, haji dan umrah, fardul kulli wa nafluhu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat sunnah namanya sedekah. Puasa itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarah. Dan ada iktikaf yang wajib yang dinadarkan. Atau iktikaf yang sunnah. Haji ada haji yang wajib, haji yang pertama, haji yang sunnah, haji yang kedua, haji yang sunnah. Umrah, menurut pendapat yang paling kuat, umrah hukumnya wajib. Sehingga ya, umrah pertama adalah wajib, umrah yang kedua atau ketiga adalah sunnah. Demikian juga adhahi, menyembelih udhiyah, hewan kurban, atau hadyu, hewan yang dihadiahkan untuk orang-orang miskin tanah haram. Nazar dan kafarah, jihad, wal itaq, memerdekakan budak secara langsung ataupun tadbir. Tadbir, budaknya disebut mudabbar. Mudabbar adalah seorang budak yang tuannya mengatakan, jika saya mati, engkau otomatis merdeka. Wayukal, dan dikatakan bahkan niat ini juga berlaku untuk semua hal-hal yang mubah. Maka jika seorang itu berniat biha dengan hal-hal yang mubah at-taqawi, itu bukan takwa namun taqawi, tulisannya sama. Cara membacanya beda, maknanya beda. Jika seorang itu berniat dengan hal-hal yang mubah itu adalah at-taqawi. Ala ta'atillah, mencari kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan. Atau menjadi sarana menuju ketaatan. Semacam makan, minum, dan tidur. Supaya bisa kuat melakukan taat. Maka dia bernilai ibadah. Ketika niatnya untuk taqawi ala ta'at, maka hal-hal yang mubah tadi menjadi berpahala. Dan jika makan dan tidur, makan, minum, tidur tidak untuk niat untuk taat, tidaklah ada niat ketika mengerjakannya untuk taat, ya maka sekedar dapat makan dan minum saja. Maka tentu tidur yang fungsinya untuk taqawi, ya, taqawi untuk bisa ngaji, ya jangan di pas pengajian, ya kan? Ya, sebelum pengajian, tidur. Supaya apa? Nanti bisa melek pas ngaji. Itu baru niatnya taqawi. Nah, kalau pas tidur, tidurnya pas ngaji, ya enggak taqawi lagi kan. Supaya kuat dan mampu untuk bisa menyimak pengajian, saya butuh istirahat sebelum berangkat. Nah, itu taqawi. Kalau sudah duduk, ya di sini jihad. Nah, berjihad untuk melawan kantuk. berjihad untuk melawan matanya sendiri. Dan banyak orang itu gagah besar, gemuk, tapi kalah sama matanya. Maka jika orang hal yang mubah, makan, minum, tidur, iktisab bil mal, bekerja untuk mendapatkan harta, berhubungan akad nikah, dan hubungan suami istri dalam nikah, demikian juga fil ammah menyetubuhi budak perempuan milik sendiri, jika maksudnya dia pasang niatnya dengan niat yang benar, yaitu al-i'faf, untuk menjaga kehormatan, untuk supaya tidak terjumus dalam zina dan penyimpangan seksual lainnya, atau maksudnya untuk mendapatkan keturunan yang saleh, atau untuk maksudnya untuk memperbanyak umat Islam, maka menjadi berpahala. Jika tidak, maka sekadar mendapatkan mubah tadi. Wahuna, dan di sini ada satu poin yang yambari tanabbuh lahu. Satu poin yang sepatutnya untuk perlu diingatkan. Bahasanya amal yang disyariatkan, ditujukan kepada seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama, satu perkara yang maksudnya adalah supaya hamba melakukannya. Dan yang kedua, ada satu perkara yang hamba itu, maksudnya hamba itu supaya meninggalkannya. Dalam bahasa lain, ada makmurat dan ada manhiyat. Hal-hal yang diperintahkan, dan hal-hal yang diperintahkan itu tujuannya apa? Orang mengerjakannya. Dan manhiyat, hal-hal yang dilarang oleh syariat, tujuan syariat apa? Orang meninggalkannya. Maka itu dua macam aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal ma'mur bihi falabudda fihi min niyyah. Dan dua hal ini punya pengaruh dalam masalah niat. Adapun hal-hal yang diperintahkan, maka tidak boleh tidak harus ada niat. Karena niat adalah syarat sahnya amal. Demikian juga syarat untuk mendapatkan pahala, semacam sholat dan yang lainnya. Sholat, puasa dan lainnya. Kemudian, adalah perkara yang dimaksudkan oleh syariat agar hamba, agar manusia, agar mukallaf meninggalkannya. Contohnya adalah menghilangkan najis yang ada di badan, di pakaian, di badan, dan di tempat. Di tempat mau sholat misalnya. Demikian juga ka'adai duyun al-wajibah, membayar utang yang wajib untuk dibayar. Maka berkaitan dengan manhiyat atau hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, maka bara'atu dhimmah minan najasa, seorang itu telah gugur kewajibannya berkaitan dengan najis manakala dia telah menghilangkan najis. Dan seorang itu gugur kewajibannya berkaitan dengan utang manakala dia telah membayar utang. Dan tidak disyaratkan untuk melakukan itu semua, tidak disyaratkan niat. Meskipun tanpa niat, bahkan tanpa sengaja dia hujan-hujanan, kemudian najisnya, najis di badannya itu hilang bersama guyuran air hujan, ya, maka dia tidak perlu setelah itu masih guyur lagi dengan niat untuk menghilangkan najis. Karena hilangnya najis, gugurnya kewajiban berkaitan najis, itu tolak ukurnya adalah manakala najis secara real memang hilang. Bahkan tidak harus dia yang menghilangkan. Dia ada badannya najis, dia lagi tidur dibersihkan sama orang lain dan bersih, ya, ya sudah selesai. Demikian juga utang. Kewajiban berkaitan dengan utang gugur, manakala utang dibayarkan meskipun tanpa dia berniat untuk taat melaksanakan kewajiban. Tanpa punya niat melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan untuk membayar utang. Begitu utang dibayar, ya sudah selesai. Dan utang itu lunas meskipun bukan kita yang bayar. Utang itu lunas. Meskipun dibayar orang lain dan orang lain itu tidak ngomong sama kita. Ketika kita mengelunasi, oh, mas sudah ini sudah dilunasi, orang kok siapa? Dia enggak mau disebut namanya, ya sudah selesai. Maka tidak ada keharusan untuk pasang niat melaksanakan kewajiban untuk melakukan hal-hal di atas. Fatabra'u adzimmatu, maka tidak disyaratkan adanya niat, maka gugur kewajiban meskipun tidak berniat. Namun untuk dapat pahala tidak boleh tidak harus berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal-hal tadi, wallahu a'lam. Nih, kalau orang membersihkan najis di badannya supaya dapat pahala, dia niat. Saya ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk membersihkan najis dari badan. Dia guyur badannya dengan air atau pembersih yang lain, maka dapat pahala. Namun sekedar sudah tidak lagi terkena kewajiban, maka cukup dengan bersihnya najis dari badannya. Meskipun tanpa niat. Maka bait yang ke-11 ini mengisyaratkan satu kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-umur bil maqasidiha. Al-umur bil maqasidiha. Segala perkara itu tergantung berkaitan dengan niatnya. Perbuatannya sama, niatnya berbeda, maka status hukumnya berbeda. Status hukumnya berbeda. Sama-sama menemukan sesuatu di jalan, di tempat umum dia nemu sesuatu. Sama-sama kemudian mengambilnya dan mengamankannya. Itu yang satu dapat dosa, yang satu dapat pahala. Jika dia mengambilnya dan mengamankannya untuk ingin menolong pemiliknya agar bisa menemukan barang ini, maka dia adalah al-amin. Orang yang mendapatkan amanah berupa barang dan untuknya pahala. Dan jika dia ngambil dan mengamankannya untuk dirinya sendiri, maka dia al-ghasib. Maka dia perampas milik orang lain untuknya dosa. Perbuatannya sama. Perbuatannya sama persis. Namun, statusnya dia apakah dosa, berdosa apakah berpahala, berbeda tergantung perbedaan maksudnya. Maka niat dan maksud sangat menentukan status dari perbuatan ini. Sama-sama dapat duit dari orang lain, dapat utangan dari orang lain. Orang yang pertama niatnya dia dapat utangan dan dia berniat untuk membayarnya. Maka ini halal baginya. Harta tersebut halal untuknya. Dan orang yang terima utangan dari orang lain, megang uang milik orang lain, kemudian memanfaatkannya dan dia niatnya memang ngemplang, tidak akan mengembalikan. Maka harta itu haram baginya. Harta tersebut haram untuknya. Duitnya sama, duit yang itu juga. Orang yang sama dari itu juga. Namun yang ini menjadi harta yang halal, yang itu jadi harta yang haram. Apa yang menyebabkan perbedaan? Karena niat. Al-umur bil maqasidiha. Maka segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu berkaitan dengan niatnya. Nilainya bisa berubah dengan perubahan niat. Atau dengan perbedaan niat. Dan di sini dikatakan bahasanya niyatuna syartun lisairil amal. Syarat yang dimaksudkan dalam perkataan beliau di sini, wallahu a'lam, adalah syarat secara bahasa. Dalam bahasa Arab, syarat itu artinya lazim, sesuatu yang harus. Maka niat itu sesuatu yang harus ada dalam semua amal. Dan bukanlah yang dimaksud dengan syarat ini, syarat dalam istilah fikih. Syarat dalam istilah fikih, itu adalah sesuatu yang harus ada pada satu amal dan dia di luar amal. Syarat sholat, dia ada sesuatu yang harus ada jika orang mau mengerjakan sholat, namun dia di luar gerakan sholat. Lain halnya dengan rukun. Rukun sesuatu yang harus ada dalam satu amal dan dia berada dalam amal. Maka rukun sholat, dia sesuatu yang harus ada dalam sholat. Unsur pokok, pembentuk, bangunan sholat. Dan dia harus ada dalam sholat. Itu rukun. Kalau syarat, di luar sholat. Dan yang itu maknanya syarat, makna syarat dalam istilah fiqhiyah. Istilah fiqih. Namun syarat dalam bahasa Arab artinya lazimun, sesuatu yang harus. Dan syarat yang dimaksudkan di sini adalah syarat dalam maknanya secara bahasa, itu sesuatu yang harus ada. Kemudian bait yang ke-12, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Agama Islam itu dibangun di atas 'alal masalih fil jalbiha. Dibangun di atas prinsip menarik manfaat, mewujudkan maslahat, wa dar'i lil qaba'ihi, dan mencegah keburukan. Maka ini adalah satu kaidah yang penting, kaidah yang bersifat umum, masuk dalam agama ini seluruhnya. Fakulu, maka seluruh ajaran Islam dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat dalam agama, dunia, dan akhirat. Dan mencegah bahaya agama, bahaya dunia, dan akhirat. Maka tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat. Yang maslahat yang ada dalam perintah Allah itu la yuhitu bihil wasfu. Deskripsi manusia tidak mampu untuk menggambarkannya. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat bahaya. Terdapat hal-hal negatif. La yuhitu bihil wasfu. Yang manusia tidak mampu mendeskripsikannya, menggambarkannya. Maka perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan tauhid pengertiannya adalah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Dan tauhid itu isinya memuat kebaikan hati, akan menyebabkan hati itu menjadi baik, hati itu menjadi lapang, dan hati itu akan bercahaya. Hati itu akan insyirah lapang dan hilang dari hati kotoran hati. Maka dalam tauhid terdapat maslahat untuk badan, maslahat dunia, dan maslahat akhirat. Jadi bukan hanya maslahat akhirat dan agama, namun juga maslahat dunia, bahkan maslahat badan. Dan larangan Allah yang paling besar adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Menyekutukan Allah dalam ibadah atau kemusyrikan adalah kerusakan dan bahaya. Akan memiliki bahaya pada hati dan badan, dunia dan akhirat. Maka segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah tauhid. Segala keburukan di dunia dan di akhirat adalah dampak dari kemusyrikan. Dan di antara yang Allah perintahkan adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang di antara faedahnya, manfaatnya adalah lapangnya dada dan bercahayanya. Yaitu lapangnya hati, yang dimaksud dada adalah hati. Lapangnya hati dan bercahayanya. Hilang dari hati al-humum dan rumum. Humum jamak dari ham, rumum jamak dari ram. Ham adalah kesusahan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ram, kesusahan karena memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Dan amal-amal taat tersebut menjadi sebab nasyatul badan. Badan itu menjadi energik. Dan badan yang energik itu adalah khifa, badan yang terasa ringan untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Orang yang tidak energik, badannya berat. Dan amal-amal taat tadi menjadi cahaya wajah. Lapangnya rezeki, dan timbulnya rasa cinta dalam hati orang-orang yang beriman. Orang yang gemar dengan amal-amal taat, dia akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Dan dalam zakat dan sedekah, serta berbagai macam bentuk berbuat baik kepada orang lain, itu terdapat padanya zakatun nafsi, membersihkan jiwa. Watadhir, membersihkannya, dan menghilangkan kotoran dan daki dari jiwa. Di samping, daf'u hajati akhihil muslim, memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim. Dan menyebabkan bertambahnya keberkahan harta dan tumbuhnya hartanya. Di samping amal-amal tersebut mengandung pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, la yumkinu wasfuhu, yang tidak mungkin dideskripsikan. Demikian juga mendapatkan ridha Allah, dan ridha Allah adalah akbar min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu, dan hilangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah syariatkan untuk hamba-hambanya berkumpul untuk melakukan ibadah dalam berbagai kesempatan. Maka ibadah yang dalam bentuk berkumpul, contohnya sholat 5 waktu, yaitu sholat berjamaah. Ada sholat Jumat. Ada hari raya. Ada sholat hari raya. Ada kegiatan manasik haji. Wal istima' li dzikrillah wa ilmin nafi', dan kumpul di majelis ilmu yang disebut juga dengan majelis zikir untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka kenapa Allah syariatkan hal ini? Karena ada maslahat. Karena hal ini mewujudkan maslahat. Maslahatnya fil istima', dengan berkumpul maka terjadilah al-ikhtilat, interaksi. Dengan kumpul maka terjadilah sosialisasi. Maka terjadilah sosialisasi atau interaksi, orang ketemu dengan orang lain. Dan sosialisasi dan interaksi ini yujibut tawadduda, menyebabkan kedekatan hati, watawasula, dan komunikasi. Tentu kemudian ketika itu, kecuali orang yang dablek, ya tentu kan negur orang, nanti kenalan orang, maka ada tawasul, ada komunikasi. Dari komunikasi nanti akan timbul kedekatan hati. Ini dah sakit kemudian dikunjungi, ditengok, dan seterusnya. Dengan adanya interaksi ini, maka yang ada dalam syariat-syariat tadi, maka hilanglah takato, ini putus hubungan, wal ahqad, dan kebencian yang terpendam yang ada di antara mereka. Dan dalam ibadah yang dalam bentuk berkumpul tadi, maka di sana itu terdapat manfaat berupa mengecewakan setan. Setan jadi kecewa. Kenapa? Karena dia, setan, tidak suka berkumpul dan bersatunya orang dalam kebaikan. Demikian juga manfaat yang lain dari ibadah yang dalam bentuk berkumpul, husul tanafus fil khairat, terwujudnya persaingan dalam kebaikan. Terwujudnya persaingan dalam kebaikan. Ada orang yang ingin, saya ingin datang lebih awal, saya ingin datang di berada di bagian yang paling depan, misalnya. Wa tidak ba'din bi ba'din, dan sebagian mencontoh sebagian yang lain. Ini di antara manfaat sholat berjamaah. Maka orang yang awam, orang awam bisa belajar sholat dengan cara dia ngamati orang yang dianggap berilmu, gimana? Oh, dia sholatnya, oh begitu. Wa ta'limi ba'dihim ba'da, dan sebagian mengajari sebagian yang lain. Ada yang keliru, kemudian ada yang menegur. Maka di sana ada mengajar. Wa ta'alumu ba'dihim ba'din, dan belajarnya sebagian orang dari yang lain. Di samping mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang ini tidak didapatkan bil infirad, dengan sendirian. Ila ghair dzalika minal hikam, dan hikmah-hikmah yang lain. Demikian juga Allah bolehkan transaksi jual beli dan transaksi-transaksi mubah yang lain, karena di dalamnya terdapat keadilan dan karena memang orang membutuhkannya. Dan Allah haramkan riba dan berbagai macam transaksi yang terlarang, karena di dalamnya terdapat kezaliman, terdapat kerusakan, dan karena sebenarnya orang tidak membutuhkannya. Wa aba at-tayyibat minal ma'akil, dan Allah bolehkan makanan, minuman, pakaian, dan hubungan suami istri yang tayyib, yang baik, karena di dalamnya terdapat maslahat untuk manusia, di samping manusia membutuhkannya, dan tidak ada dampak buruk di dalamnya. Apa itu tayyibat? Apa itu tayyib? Definisi yang paling bagus tentang masalah tayyib, apa itu tayyib? Dia adalah al-maladzat, hal-hal yang enak, yang yutawakka syaruha fi uqbaha, yang kita terjaga dari keburukannya, dampak buruknya. Itu definisi yang paling bagus tentang apa itu tayyib, apa itu tayyibah. Allah menghalalkan yang tayyib. Apa itu yang tayyib? Al-maladzat. Maka yang namanya tayyib mengandung dua unsur. Yang pertama adalah maladzat, sesuatu yang enak dirasakan oleh manusia. Namun, yutawaka syarruha fi uqbaha. Namun kita terjaga dari dampak buruknya. Namun dia tidak memiliki dampak buruk. Dampak buruknya ini di sini kita katakan dampak buruk begitu saja, yang ini biar mencakup dampak buruk secara agama, yaitu dosa ataupun dampak buruk yang lain. Rusaknya badan, sakitnya badan. Maka makanan yang thayyib itu makanan yang dikonsumsi enak rasanya dan dia tidak berdampak buruk. Baik berupa dosa karena ini haram, makan hasil mencuri, maka itu ada dampak buruknya. Enak, namun ada dampak buruknya. Sate curian, enak tapi ada dampak buruknya, itu dosa. Atau dampak buruknya untuk badan, dia enak namun mengandung racun. Pengawet yang di luar batas toleransi, pewarna yang di luar batas toleransi, maka itu menjadi tidak thayyib. Dan yang Allah halalkan adalah at-thayyibat. Wa harama al-khaba'is, dan Allah haramkan segala yang khabis. Khabis adalah kebalikan dari thayyib, dan telah kita ketahui definisi thayyib, maka kebalikannya adalah khabis. Boleh jadi dia adalah sesuatu yang maladzat namun berdampak buruk. Atau sesuatu yang lezat saja tidak. Makan paku misalnya. Atau makan tanah. Ini tidak thayyib. Namun sehingga dia termasuk khabith. Wa harama al-khaba'ith. Maka Allah haramkan yang khabis berupa makanan, minuman, pakaian, dan hubungan lawan jenis. Karena di dalamnya terdapat khubus. Terdapat bahaya dan madarat. Ajilan wa ajilan. Ajilan di dunia wa ajilan ataupun di akhirat. Maka diharamkannya hal-hal tersebut adalah bentuk perlindungan untuk manusia. Dan penjaga untuk manusia. Bukan karena Allah pelit dengan manusia. Bahkan Allah haramkan hal tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah dengan manusia. Maka sebagaimana pemberian Allah itu adalah rahmat, maka hal-hal yang Allah cegah dan Allah larang itu juga rahmat. Contoh yang lain adalah Allah turunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ini adalah rahmat Allah untuk manusia. Namun jika Allah tambahi, maka jika hujan tersebut bertambah sehingga tambahan tersebut membahayakan, maka Allah cegah untuk tidak bertambah adalah juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah ringkasnya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kutul kulub, adalah makanan pokok untuk hati. Wa khidha'uha, dan gizinya hati. Dan semua larangan-larangan Allah adalah penyakit untuk hati dan racun untuk hati. Demikian juga syariat Allah tentang warisan, tentang wakaf, tentang wasiat, dan hal-hal yang semakna dengannya, seluruhnya mengandung ghayatul maslahah. Maslahat yang sangat besar dan kebaikan atau hal-hal positif yang luar biasa. Waliyumkin dabtul hikami wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi. Dan tidak mungkin kita kita sebut satu persatu hikmah dan maslahat dalam perintah-perintah Allah dalam satu bab-bab ilmu. Apa maslahatnya apa saja kita sebut satu-satu tidak bisa. Fadlan an jami'i, bagaimanakah dengan seluruh bab? Apa manfaat dari syariat zakat? Nyebutkan satu-satu dan menjelaskannya satu hal yang tidak mungkin. Karena begitu banyaknya dan manfaatnya boleh jadi berkembang dengan perkembangan zaman, terasa ada manfaat-manfaat baru yang kemarin belum terasa. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jika Anda renungkan hikmah yang luar biasa yang ada dalam agama ini, yang merupakan agama yang lurus, yang Islam disebut juga dengan milah hanifiyah, agama tauhid, syariat Muhammadiyah, tidak ada hubungannya dengan ormas ya. Dan syariat Muhammad ini, maka hikmah yang ada dalam syariat Muhammad ini, la tanalul ibaratu kamalaha. Kosakata manusia tidak akan bisa mencapai sempurnanya. Tidak bisa menyebutkannya secara lengkap. Wal yudrikul wasfu husnaha. Deskripsi orang tidak akan bisa sampai kepada puncak baiknya dari kebaikan dari hikmah-hikmah tersebut. Dan akal orang-orang yang berakal pun tidak bisa memberikan usulan. Fauquha, syariat yang lebih bagus daripada syariat Muhammad. Meskipun akal orang-orang yang berakal itu berkumpul dan mereka semua berada dalam akal yang paling sempurna. Semua mereka adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Dalam level kesempurnaan akal yang sama. Tidak mungkin akal manusia bisa mengusulkan aturan yang lebih bagus daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cukuplah bagi akal yang sempurna dan akal yang utama untuk memahami bagusnya syariat. Dan menyaksikan dan memberikan persaksian kalau syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang indah. Wa ana mataqa al-alama, dan sesungguhnya belum pernah muncul, belum pernah datang di dunia ini satu syariat yang lebih sempurna daripada syariat Muhammad, lebih agung dan lebih mulia daripada syariat Muhammad. Fafiha asyahidu wal masyhudu lahu. Maka dalam syariat itu terdapat saksi dan objek persaksian. Dalil dan hal yang didalili. Dia terdapat dalil dan bukti. Maka yang namanya, kalau wajarnya di dunia manusia, ya namanya saksi itu beda dengan orang yang dipersaksikan. Misalnya ada kasus pencurian, pelakunya pencuri itu, si A pencuri. Maka saksi itu beda dengan pencuri. Dia pencurinya, saya lihat sendiri. Nah, ini syahid. Sedangkan objeknya itu berbeda. Sesuatu di luar saksi. Itu wajarnya di dunia manusia. Yang menjadi bukti itu berbeda. Ini koruptor, itu buktinya tidak pada diri si koruptor. Hal-hal yang bersifat eksternal yang di luar diri koruptor, yang bisa jadi bukti dia koruptor. Karena dia tidak mau mengaku kalau dia koruptor, maka buktinya adalah sesuatu di luar dirinya. Itu normalnya dunia manusia. Demikian juga hal-hal yang lain, hal-hal yang bersikap abstrak sekalipun. Ini putusan yang tidak adil. Buktinya apa? Gini. Di luar putusan itu. Namun untuk syariat Islam, syariat Islam adalah syariat yang hak. Apa buktinya? Dia sendiri buktinya. Syariat Islam adalah syariat yang hak. Apa hak turun datang dari Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya? Syariat itu sendiri. Di mana tidaklah dijumpai aturan yang lebih bagus daripada aturan Islam. Di sana dijumpai hukum yang adil. Yang orang tidak bisa membuat sesuatu yang lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid sekaligus masyhud lahu. Yang dalam bahasa Al-Qur'an Allah katakan tentang Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an itu adalah bayyinat, bukti untuk hidayah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka apa dalilnya kalau Al-Qur'an itu hak? Dalilnya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Orang baca Al-Qur'an, orang merenungkan Al-Qur'an dan isi Al-Qur'an, yang di sana terdapat hukum yang adil, berita yang benar, maka itu bukti kalau ini Al-Qur'an ini hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak membutuhkan sesuatu di luar Al-Qur'an untuk membuktikan kalau dia adalah Al-Qur'an yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah bayyinat. Dia adalah bukti dan dia adalah sesuatu yang dibuktikan itu sendiri. Maka demikian juga syariat. Fa fiha, maka syariat itu syahid sekaligus masyhud lahu. Bukti benarnya syariat adalah dengan syariat itu sendiri. Sesuatu yang tidak boleh jadi tidak dijumpai di hal yang lainnya. Itu yang dimaksud syahid wal masyhud lahu. Hujjah wal muhtaj lahu. Maka karena demikianlah syariat, demikianlah Al-Qur'an, seandainya Rasul itu tidak mendatangkan satu bukti benarnya syariat, la kafa biha burhanan. Maka syariat itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan kalau dia adalah kebenaran. Dan cukup syariat itu sendiri menjadi saksi kalau dia adalah datang dari sisi Allah Ta'ala. Karena seluruh bagian dari syariat adalah saksi. Wakuluhat dan seluruh syariat adalah saksi tentang luasnya ilmu Allah, sempurnanya hikmah Allah, luasnya kasih sayang Allah, kebaikan Allah dan kebaikan Allah. Dan Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. Dan Allah mengetahui al-mabadi' wal-awakib, awalan dan dampaknya, sesuatu dan dampaknya. Dan sebenarnya syariat adalah termasuk nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Maka tidak ada nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang lebih agung daripada nikmat berupa hidayah Allah. Allah memberikan petunjuk pada manusia untuk menjalankan syariat. Dan Allah jadikan manusia tersebut menjadi pengamal syariat. Dan menjadi orang-orang yang ridha dengan syariat. Dan Allah jadikan syariat itu sesuatu yang menyenangkan manusia. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sesama manusia yang membacakan ayat-ayat Allah pada mereka, membersihkan mereka, mengajari mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Ya, hikmah, jika digandeng dengan Alkitab, menurut tafsiran sebagian ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya, maknanya hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh sebelum datangnya Rasul, sebelum belajar ajaran Rasul, manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Ibnu Qayyim memperpanjang pembicaraan beliau dan penjelasan beliau tentang masalah ini di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ya, demikian yang kita baca di sesi awal. Kita break atau istirahat terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudda'wana alhamdulillahi rabbil alamin.